Hau parratzaldeon ongi etorriak Piperpolisera Bilbo Hiria irratian zaudete eta orain hasi eta ordu betez badakizue kulturaren hitzak edo kulturaren leioa zabalduko dugula Bilbo Hiria irratian. Gaurkoan hitza izango dugu nagusi hitza alde batetik, novela bat, eleberri bat izango dugu izpide, konbidatu, gurera etorriko zaigu Jon Areiza de Miguel, Ohe Hotzak argitaratu berri duen lehenengo novelaz berba egitera, beraz hitza nagusi, eta bestetik Oholtzatik, Hats Teatroa bihotz salataria antzeslana eskaintzen dabil, datorren ostiralean, ekainaren 10ean Altsasuko gaztetze izango dira, estreinatu berri dute, maiatza bukaenan estreinatu zuten antzeslana, eta bertan izango ditugu Iñaki Zierrusta, teatroko sortzaile eta aktore zuzentzailea, eta baita ere Naia Muñoz. Beraz, hitza nagusi gaurko Piperpolisen. FM-ko 96.0-on zaudete eta hause Bilbo Hiria irratia duzue, Piperpolis. Ohikoa dugun moduan, saioa musikarekin hasiko dugu eta atzera jarriko gara begira. 2002 urtean Bide Ertzeanek Maite Haut deituriko lana plazaratu zuen. Bertan, kantu ederra hau bildu zuten Anztearen lesioa. Horrela zioen kantuak, oraino ez dakit iragana nola antzi. Inork ba aldaki, nik ere Anzten ikasi nahi nuke. Lehen bailen gainera, Anzten ikasi nahi nuke. Bide Ertzean, ongi etorriak Piperpolisera.
Bai erreza dela, dena aztu esatia, aztu dena. Oraino ez dakit, iragana nola antzi, inork baldaki. Nik ere ikasi nahi nuke lehen baino lehen, azten ikasi nahi nuke. Erorita altxan, hori da orain artian, egin dudana. Zeko daukadana, aztearen lezioa. Nik ere, azten ikasi nahi nuke lehen baino lehen, azten ikasi nahi nuke.
Dugu esku artean, Ohe Hotzak deituriko alkar argitaletzeak argitu baratu berri du, Jon Areiza de Miguelen lehenengo novela da, azalean gizon baten kuadrodun txaketa ikusten dugu, harreman izandako eta gero ostutako lagun bati bigarren aukera bat ematea erabakitzen du novelako protagonistak, izan gabea da protagonista hau. Gaurkoan, Ohe Hotzak ardatz izango dugu gurean, eta horretarako, Jon Areiza de Miguel gonbidatu dugu, eta gurera etorri da, Bilbo Bilbo Hiria Irratira, arratsaldeon, ongetorri.
Arratsaldeon, bai, mi esker.
Bueno, lehenengo novela duzu, ez zara, bueno, idazlea edo ez ezaguna, guretzako bai ezaguna, Bilbotik ezagutzen zaitugulako, ingenieria zara, eta galdera burura etorri zaigu. Betidanik idazteko ohitura duzu, gogoa, nahia, beharra, nolatan sortzen da idazketa, eta gero ja, liburua.
Beharra ere danik ez da izango, baina gogo bat bai sortu zitzaidala orain urte pare bat edo eleberri hau idazten hasi nuenean, eta egia esan hau izan dela hogei urteko gako baten ostean, gako atxeten bat, olako hogei urteko atxeten hain badaude, horren ostean berri ekin diot idazteari, eta hau da, atera da lehenengo lantxoa, lehenengo eta gian azkenengo, ez dakigu.
Ez dakigu, ez? Baina beti da nik idazteko ohitura eduki duzu?
Ez, hori ikastola garaian denok dakagun ohitura, bai, behartuta, irakasek behartuta, eta horren ostean behin karrera zeta, agian zenbat eta keio irakurrita, gero eta lotxa gehiago emoten digulako idaztea, idazteari utzi nion, eta badinarekin lotxak ere galtzen dira.
Eta orain nola, daramazu lotzaz, liburua plazaratzea pixka bat bilustea ere da, hor izten duzu zure historia, duzuk idatzi duzun hori, eta ja, irakurlearen esku dago, eta gero gatoz kasetariak, galdezka.
Ba, eneko ikuspegi, espero zuen ikuspegia da lotxa galtzea, hau. Azken batean irakurleak ez dakilako noraino bertan hartzen den pertsonaiak idazlea diren, edo idazleak asmatutako zeuzer diren, eta lotxa hortik dator. Idazleak baino ez, edo bere urkuek bakarri dakitelako, euneko zenbat dan idazlea, eta zenbat asmatutakoa.
Beraz, oraindik lotzik ez duzu pasatu.
Ez naute gorri jarri hori.
Baina, suposatzen dut, argitaratu baino lehen, esan dugu elkar argitaletzaren eskutik datorrela liburua, erakutziko zenuela, ez? Lagunen bati,
Bai, lagun pare batek irakurtzea izan zuten, eta haietako baten bitartez animatu nintzen, edo harri nire izan zen argitaletxe batera bidaltzea, bere usetan bazegoelako aukera argitaratu izateko, eta hala izan zen, zorionez.
Gero, ez dakit lehenengoa izanik, editoreak esku asko, edo zuzenketa asko, edo aholku asko eman dizkizun, edo hori...
Bai, eskua desente sartu du, eta zenean moduan lehenengo liburuan beti eskua sartzeko eskubidea onartu behar zaila. Bai, leksiko aldetik, nire leksikoa ez dagolako oso gaurko euskal literaturarekin bat oso ez datorrelako. Gero euskara zidazteko ohitura ere, bueno, inola zidazteko ohiturarek ez dukadalako, eta sintaxis moduen edo esaldien eraikuntzaren aldetik beneko eskusartzean dira onda. Baina...
Suposatzen dut ikasketa prozesu bat izango zala zuretzako ere, hori ariketa hori ez?
Nik hasieratekan editorearekin izan duen harremana izan da zuzaren profesionala, eta zure soldata damen jokoan dagoen eta ez nirea.
Bueno, bego, etxak novela laburra dugu, eta pertsona baten bizitzako pasartea kontatzen digu, ez? Izengabeko protagonistaren bizitza edo bere gogoetak, bueno, konta iguzu zer dan oheotzak edo norden edo zer kontatzen den?
Oheotzak, liburan bertan barruan asaltzen den moduan, nolabaiteko sentsazio bat da, norberaren ohea pertsona batekin egon zaren azkenengo unetik nola ohe hori ozten doan, eta egun baten horren hotz dago, ezin lo hartzen ere usten ezaitun. Eta oztasun hori ekiditzeko edo konpontzeko, askotan, behar baino gehiagotan, norbaiten gana jotzen dugu, hori berberotzeko.
Bueno, horrela kontatzen duzu, edo kontatzen du, protagonistak pasarte bat, ez? Oheotzaren pasarte hori, ez? Gainera, novelaren hasieran horrela diozu, gure pertsonaia norden ez dugu esango, berak ere ziurrenik ez dakielako norden, guk ere oso argi ez daukagulako gure pertsonaia bera den, edo gure pertsonaia dena oroar den. Ez, osea, ez da pista askorik ematen, ez? Bizitzaren pasarte batzuk dira, hausnarketa pilo bat, kontu potolo, eta gero esain potoloenak, ez? Eguneroko...
Agian, hausnarketak edonork egin ditzakenak direlako, zentzu batean, eta pertsonai jakin bati egokitzea beharrezkoa delako bakarrik eleberri bat denean, eta ez gogo eta... solte askoren pilaketa.
Bai, ez da ensaio bat, fikzioa da, ez?
Fikzioa da, nien pertsonaia beharrezkoa zen, baina pertsona zein den eta benetan den edo ez horrek ez dago aparteko garrantzirekin ere ustez.
Aurkezpenean aipatu zenuen gaia bakardadea dela, ez? Edo gizakiak daukan bakardadea, eta hor bi ez bidea aipatzen zenituen.
Bai, liburuak gaia izatekotan, nik ere aurkezpenean arte ez nuelako gaia zaten txatu.
Bueno, ez zenuen preparatu, ez? Elkarrizketak edo nola hitz egin behar zenuen historiaren inguruan.
Nabaria zenez, enekan inundik inundik prestatuta. Eta bakardea baldin balitz eleberearen gai nagusia, esan genezake gizakiak bakardea sentitzen duenean bi irtenbide ohiko dituela. Batetikan bakardea horrekin bizitzera ikastea, eta bestetik beste nor bilatzea bakardea bekar hori saihesteko edo hiltzeko.
Bestetik liburuak ez du hasiera ez bukaerarik, gertatzen dira gauzak, baina aldi berean esan aldugu ez dela zer gertatzen, edo bai gertatzen dira, ez?
Da, hori da, bai, askotan, bai, aurpegira askotan bota diatena, liburuan ez da ezer gertatzen. Asko gertatzen da, baina aldi berean ezin zaio ezerria txikitu zertan, zerri buruz liburua dan. Azken batean, naiz da, baita hasiera eta bukara dakaten liburuek, bertan gertatzen den guztiak, liburu hasten dena, denarekin baino aurrera gertatuek gertatutakoak baldintzatuta dago. Eta hemen azken batean liburun eta honek daukan berezitasuna baten bat izatekotan da hasierako muga hori edo hasteko puntu hori definitu gabe dagoela, baita ere bukatzeko ere. Baiteko argazki bat da pertsona batena bategunetan, besterik ez.
Idazle asko hori entzun izan diegun novela bat edo eleberri bat idazteko askotan oso ondo argi eduki behar dutela, ez, gertatzen duren oro, pertsonaia horiek izango duten ibilbidea, agian zurea bapatekoa izan denez, ez da egon hain argi, ez? Osea, ez duzu zuk eraiki, idazten joan zara, ez, eta gero hause da.
Bai, gerora pentsatu dut, agian eleberrek idazteko bi modu daudela, batetik gertakizun asko jaso ostean gertakizunak lotzen dituen aria asmatzea, hau izan da liburuen kasua, eta besta litzateke noiteko eskeleto bat osatzea, ari bat, zuk esan duzu moduen, eta ari horri, ba, perlak edo bitxiak gehitzen joan, ariari pisua edo muina emoteko.
Itzaurrea Angel Errorena da, berak dio itzaurreak normalean inork ez dituela irakurtzen, baina agian kontrakoa da, jende askok itzaurrea bakarrik irakurtzen du.
Kasu honetan egin merezi du.
Merezi du itzaurrea, baina berak itzaurrean hala dio, badira eleberriak zeinetan gauzak gertatzen diren, eta badira beste alde batetik eleberriak zeinetan pertsonaiek gauzak gogoetatzen dituzten, itzasten zaizkigun gogoetak. Onenean aipu bilakatzen bide hartuko dutenak, eta eleberri hau azken honetan kokatzen du Angel Errok, ez? Aipuak daude, gogoetak, ez? Eta
bai, hori nahiko hori laudiotza hartzen dut. Esatea eleberri
honetan. Oso itzaurre polita egin dizu, eh?
Oso, eta nik ez dut bera ezagutzen, eta ez nekin ez dara berekin barzuen.
A, begira?
Sorpresa zan zan, bapatzen, bai, aizara hartza. Baina sorpresa niretzako, berak esatea liburua aipuen iturri izan daitekeela. Zen batean niri ere irakurle moduan gehien atxein dituenak direlako aipuak ematen, oparitzen dizkizuten liburuak.
Pertsona honen gertakaera gainera ere hiri batean kokatuta daude, baina hiri horrek ere ez dauka izenik, ez? Eta ematen du ez dela Euskal Herriko hiri bat, ez? Kanpoko hiri bat dala, egiten den argazkiagaitik, ez? Batez ere.
Bai, eta zenbatean liburu.
Atmosfera edo esango gendu.
Hiri horren inguruan jakin behar duguna liburuan agertzen dena da, baina izena edo zehaztutako koparien beharrik ez dugu. Ez euskalduna dela jakitarekin nahiko esan barra, etxegoka.
Esan dugu ere, atal ezberdinetan banatuta dago liburua, eta tal bakoitzak badu marrazki eder bat, eta aipu bat, aipuz betetako liburua dago, beste idazle bat zuen aipuak nahi nuen esan.
Bai, irakur nahi zu moduan, esan duan moduan, atxegin dut beste liburutatik aipuak hartzea, eta aipu horiek gehien batean dira, idazten ari nintzen bitartean irakurtzen nituen liburuetan topatutakoak, eta elaberriarekin bat zetortzenak. Gero marrazken inguruan esateakat, liburua irakurri zuten, argitara eta horretik irakurri zutenen arteko bat dela nire lagun Asier Madarieta, eta berak esan zidan prez lehokela eta txain izan lukela liburaren zako marrazkitsuak egitea. Hala egin zuen, elkarrek ondu hartu, mm-hmm. baita txegin ere, eta hori da, marrazkin atzien besterik ez da.
Baina polita dira, eh?
Hori da, marrazkilariak berak irakurtzerakoan inspirotakoak.
Mm-hmm. Eta ipuei dagokionez, tarte horretan irakurriketakoak badira, ba, denetarik irakurtzen duzu, eh?
Denbora asko oso idazketa motela izan da, da urte asko, ez dene, denbora asko izan da irakurtzeko, idaztenen bitartean.
Mm-hmm. Orain, harremanen inguruko historia bat ere da, ez? Azken finean, apurtutako harreman bat, bigarren aukera bat, eta gogo eta hoiek, ez? Hori dauka, ez? Protagonistaren, bueno, bai, historiak edo.
Bai, esan didatenez, ez da oso oikoa, bai dala oikoa harremanen inguruan idaztea, edo irakurtzea, baina ez horren oikoa bigarren aukeren inguruan idaztea. Hau arraro egiten zait, azken batean gaur egun askoz be ohikoa dalako laguntasunen edo maitasun harremanen inguruan bigarren aukerak izatea eta ematea.
Eta hortze ere beste aipuetako bat liburuan aurki dezakedo istorio bukaga gabeek ere bere edertasuna dutelako. Horrelako gauzak esaten dizkigu, ez? Protagonista honek.
Bai, azken batean batez ere harreman munduan ez dakigolako sekula bez historia bukatu den edo berriro bultatzeko alde egin duen.
Novela laburra da, errez irakurtzen den horietakoa, horrek ez du esan nahi txarra denik, ez dakit orain arte, esan dugu ez, zure novela dela, lehenengo esperientzia ere argitaletzarekin, komunikabideekin, aurkezpenik egin duzun ja, nola joan diren horiek?
Nire argitasunerako erabat berrian ez lakunduntan, hainbat elkarrizketa egon dira, hainbat irratietan, gero ete berentzat belkarrizketatxo bat egongo omen da laster, eta aurkezpena behin genduen, lagun baten ideia izan zen bere tabernan aurkezpena egitea, tabernan ordutegi edo programa betetzeko zerrenik. Eta oso gustura egon ginen, jende gutxo ekartu ginen, bertan irakurketa saio txiki bat egin genuen, lagun baten eta biok, eta nahiko ondo joan zen, eta baina mundu honek besterik eskaintzen duen oraintxe ez dakit. Egia da, astu duela, bai, Zarautzen begon zen
literaturian, aurkeztu zenuen, bai.
Aurkezpenan zen ditu ziaten, eta bertan ere oso ondo pasatu genduen eguna, zirakurrerekin eta idazleekin, eta oso gomburo bilioten zegoen.
Jasone osorek esaten zigun bere azkenengo novelarekin, ezinbestean idazleak edo idatzi duenak, liburua lagundu behar duela irakurleari heltzeko. Hau da, zuen lanean ere badela, ba, bueno, aurkezpenetara joan, edo hola ikusten duzuzuk ere, edo gustora hartu duzu...
Inundik, inora, ez. Horain gutxi lagun batekin honen inguran itzegiten egon nintzen, eta berak esan zuen sortzen duen pertsonak sortzeagatik sortzen duela, eta berrein zaio gero sortutakoak berez nolako hartzea duen jendearen partez. Best honi gehitu genizioke beste idei hori zeinen arabera liburua idatzita dagoen ostean berezko izaera duela eta berezko bizitza eta idazleak ez duela zertan beratzeti joan behar defendatzen edo aurpegi ateratzen.
Hori zure lagunak esaten zuen eta zupak bat egiten duzu edo?
Lehenengoan lagunarena da. Eta bigarrenik ikastolena izan dako literatura irakaslearena izan zen. Basen zuen, inork ez duela bere testua defendatu behar. Testua bere burua, testuak berak behar duela bere burua defendatu.
Nik ez dut esaten testua defendatu, baizik eta irakurlearen gana inoko, ba, eldu edo ikusita gaur egun nola zenbat gauza dauden, zenbat gauza ateratzen diren,
bai, hori agen...
eskaintza oso handia da, eta ez bakarrik euskeraz, euskarazko sormenez.
Bai, nik ulertzen duen larritasun hori, azken batean liburuen gandik bizi nahi duen jendearen gan, baina hau ez denez nire kasua egia san ez da horremestako ardura.
Ez daukazu ardura hori. Esan duzu tabernan aurkeztu zenutela irakurtaldi, bueno, pasartez berdinak irakurtzen, horrelakorik jarraitzeko egiten asmorik edo prinsipioz hemen?
Ez, liburu egia bere bizitza hasita dauko, hasitu bere kabuzko bizitza komunikaren bitartez, edo zuen laguntzaz, eta ez dituzte beste suku askorek ateratzea dagoen ez liburu honi, bezak eta edozein liburu hori, hasiera batean.
Azaleko argazkia aipatu dugu hasieran, txaketa hau eta zurea da?
Bai, txaketa nire, argazkia nire da eta txaketa nire da.
Ah, argazkia ere zurea da.
bai.
Bai, bai, gogora ekarri dit zure persona, eta ez da nuen, ba, aipatu egin behar dut, ziurrenik ere...
Ba, esok esan diat, txaketa hori ezagutzen diat.
Bai, ez? Bai, ez? Bueno, esan bezala lehenengo abentura hau abiatuta, ohehotzak intzulearentzako zer esan gonbitea egin irakurtzeko zer eskainiko duen, pasarte, bueno, rato on bat, gozamena.
Hori da, naiztan norberarentzako idatzia izan, egia da idazleak nahita nahi ez bere egoa daukala, edo bere...
Honera behin, argitaratzera animatzen bazara.
Zagia. Egia da, ba, arrotzen duela idazlea, jendeak atsegin hartzea, bere irakurketaz.
Bueno, badakizu, irakurleen txokoak eta egoten dira, agian,
esan diate,
udazkenean, olakoetan parte hartzen, eta hor bai uste dut, irakurleak nahiko zorrotzak izaten direla.
Hanik presenen goke.
Bai.
Ba, esera batien, bai, komentu diate dagoeneko, lagun batek, eta... Beste zerein gizu animadokat, aterako eki denbora horretak.
Denbora, ez? Beraz, badukazu irakurlearekin konpartitzeko gogo hori.
Bai, azken batean eskertzeko da inork interesagartzen horrek hartzen dagoen, egiten dagoenan. Bai, zatea liburuak idaztea, musika sortzea, edo eta puntu kruz egitea.
Hori ere, sortzea delako.
Horretik anzortzea delako.
Bueno, ez dizugu galdetuko idazten jarraitzen baduzu, suposatzen dut lanean ibiliko zarela, eta orain nahiko euki duzula, ez? Ohe hotzak hau kaleratzen, eta liburu forman ja liburu dendetan ikusten, ez?
Bueno, lan, idaztea berez lana ez da liburuak berez idazten delako. Demora kentzen dizu, liburuak eskatzen dagoenean, deitzen dizu, eta horri da jarraitu idazten, baina gaur egun gizakiak daukan denbora kopuru handia ikusita, ez dau txarto kentzea telebistari edo interneti tartetxo bat horri pare bat idazteko. Da, ez da denbora galtzea.
Ez, nuk
esan. Hobeti mertitzea da.
Ba, ariketa ederra da, idaztearena. Baion, eskerrik asko gaur ohe hotzak gurean aurkezten egon izanagaitik.
Eta
hurrengo batera arte.
Vale, laster izate espero.
Pasolini is me. Acatone you'll be. I entered nothing, and nothing entered me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, what's my life for? Visconti is me. Magnani you'll never be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me.
Bilbok bihotz zelatari antzeslana estreinatu berri du, eta horretarako ba, bertako protagonista gonbidatu ditugu gurera, Bilbo iria irratiko Piperpolisera, Iñaki Zierrusta, holtzan, bakarrizketa egiten ikusiko dugu, baina Arts Teatroan, ez da Bil bakarrik, eta Naia Muñoz Muruare, berarekin badabil, eta biak etorri zaizkigu gaur Bilbo iria irratera, Arratsaldeon, ongi etorriak.
Aba, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, bihotz zelataria, horrela dio aurkezpenean edo prensa oharrean dosierrean zoroaren argudioak psikopataren perfekzionismoa hiltzaile zuhurra eta zorrotza delitu ikaragarria babesteko agurea hil egin du zatitu eskutatu egiten du eta polizia dator ikertzera eta hiltzailea lasai agertzen da poliziaren aurrean.
Bai.
Hori da kontatzen diguna personaia honek bakarrizketa honetan, beldurra ematen du, ez dakit.
Hori da, burtsu eta asmoa. Bai, klasikoa da, Edgar Allan Poeren zera kontakizun labur bat, eta Telltale Heart, zelan esaten da hori, ingelesez, Corazón del Ator edo bihotz zelataria, eta hortan datza, tipuak akatu egiten dugu aguria, aitzakile tonto baten gaitzik ezin dagoelako soportau berak dauken ba sea kornea desprendimentu edo lan bakizu horrek sea begile zurizka eta jartzen da eta hoize ezin dagoen ez aguantau ba akatu itzen da eta bai akatu satitu eskutatu eta ez dakiz eta polizia datorrenien ba tipoa super tranquilo hor azalpenak emoten poliziari eta lan.
Baina Juan, bakarrizketa bat den heinean, gizon hau, lasai hau, ba, azkenean, taketan bai, urduritu edo, ez, bai, zerbait gertatuko da, ez?
Bai, bai, kontua entzuten dituela
aguraren
taupadak.
Taupadak.
Bihotz taupadak. Eta bihotz taupada horreik, ez dakigula benetazkuek edo bere buruen dauzelak eta, ba, horrek bultzaten deu, bere delitue aitortzera.
Mm-hmm.
Ba, hori da, historia laburtzuet eta polite.
Eta irakurri dugunagaitik, ikusleanengan beldurra sortu nahi duzu. O nahi duzu edo.
Hori da intentzinoa.
Bai.
Principios.
Bai.
Ez?
Bai, bai, bai.
Gero ze pasaten dan.
Bai.
Txin.
Ez dakizuk ikusita dekozu. Zui, beldurra. Bai.
Naia, beldurra moten du.
Mote hau sustoa.
Bai. Ez gara llegatu.
Ez. Beldurra bebai, baina da susto gehiago.
Ez inegon hori, ez? Tentzinoa.
Guztian, bai.
Eta taula gainean zu bakarrik, baina ez da lehen aldia, ez? Bakarrizketa baten aurrean agertzen zarela. Gainera, bakarrik egin duzu prozesu guztia edo, ez? Eta
bai, bueno,
ohituta zaude, baina ez dakit hori erresa edo saiagoa den azkenean.
Ez dakit erresagoa, bueno, saiagoa da. Dudabarik. Baina ez gauza guztiek norberak egin behar ditulako, baizik eta bakardadean lan egiten duzulako. Eta horizek badauke zaitasun ikaragarri bat. Eta bai, da, bueno, testo aukeratu, zer egin gura dugun, nondik bideratu, ez dago inolako zuzendaritzarik, ez dago teknikaririk, bai argiak eta bai musika, aktoreak berak manipulatzen ditu barrutik eta beraz ez da ese, o sea, bakardade utzean.
Hori da prekarietateak horrela lan egitera bultzatu gaituelako edo.
Esan behar neuen beharrak aukera da. Ba,
zoritzarrez ez da izaten, ez? Bueno, horrek ez du izan nahi agian planteamendua ez den interesgarria,
Izan lehi, baina, bueno, gu trebea gara, gu esaten dutenean da aktoreok eta Euskal Herriko aktoreok eta euskeraz jarduten dugunak, eta oso trebeak gara, zera, egoera batetik doaiak ateratzeko, ez? Orduen, egoera hauze da, eta Arts Teatroak egiten ditu holan gauzek, bakarrik dagoelako eta mota honetakoak, gero badauz beste ikuskizun bat, eta holan, ba, jende gehiagorekin kontatzen dugula. Baina mota honetako lanak eta bakarrizketak eta oso bakartiak dira zentzu guztietan, aurre produkzinoan, emanaldian zehar, eta ez dakiz zer. Eta horrekin amaitu gura dut, eta bereziki horretarako daukagu hemen
Naia.
Eta berak egiten dugu banaketea, eta gero bebai, ba, berak ikusi, bera izan da bakarra ensaioren bat ikusi dituana, eta bueno, ba, beti be, ba, bere komentarizuek eta bere iritziek eta horre gauzek be kontuan hartzen dire, eta nietzako super ilusionantea da beste pertsona bat esatea edo egotea hor barruan eta zera, lanarekin konprometitute eta ez dakit, niri emoten doz beste bizi posa.
Eta beste ikuspuntu bat, ez?
Baita. Ze, no, hau da, bakizu, betiko rolloa, ez?
Bai.
Zuk galderak egin, eta zeure buruari erantzun, eta ez dakit zer, eta azkenean ez dakizu. Zartzen zara kobazuluan, eta kobazulotik kanpo zer dagoen, eta kanpoko begizek zer ikusten du bien, be, ez dakizu.
Zaila izaten da, ez? Esan dugu, ez, Edgar Allan Poeren testu klasiko bat hartu duzula, baina zuk moldatu duzu, kasu honetan, bazegoen euskarara ekarria, ez, baina,
Bai.
Ekarri duzu zure hizkuntzara ere,
bai.
Eta irakurri duguna gaitik guk ez du aukin aukera oraindik antzeslana ikusteko. Gogoz gaude, gero bukaeran esango ditu ze emanaldi dagozan,
bai.
Baina bizkaierara ekarri duzu, eta beste hemen behin ere egin duzu euskalkien aldarria edo, ez?
Beti
egiten duzu, baina...
Bai, beti, eta... bai, koro albizuk dauko itzulpen bat egin da oso polita, eta oso ondo dau. Eta batu eraz dago, eta perfecto dago. Bai, bi gauza dauz, bat geure aldarrikatu gura dugu, mendebaldeko bizkaierea edo euskerea edo, berdin, guztetan jat, Siberuako jentiek siberotarrez eitie, ze holan egin eskero, hobetu ulertu aldugu, eta denborarekin alkar ulertuko dugu perfectamente. Eta gero, uste dut, mota honetako testu batek be batu eraz eginde, ez dakit, makuluak edo, zozer falta jako, ez dakit, nahiak ikusi dau eta berak igual, esan leuke bera be bai, osea, bizkaitarra da, eta bizkaitarra, bai, orduen, ez dakit, ze, porque ez dago kompainia profesional asko bizkaira zelan egiten dauenik.
Ez, egia zan, holtzan, eta hola naturaltasunez bizkaiera sartzen denik ere ez pentsa, ez da, orain gogoan dut errautzak, baina ziren personaje bakoitzak euskalki batean egiten zuen, pixka bat bere nongoa zan edo adierazteko, baina egia zan, ez da oso ohikoa ere hizkuntzaren erabilera, batu erara jodu antzerkian, ez, orokorrean, gehien bat, esango nauke.
Niretzat, bizkaitarrez egitea emote dotxo hurbiltasun hori batu eraz danean niretzat falta jatana. Baina da neure kontu azkenean ez ni beti ikasi dut eta indot berba bizkaieraz, orduan niretzat batu era da telebistan egiten dan euskera eta ez da hain hurbilekoa. Eta nik uste dut bebai puntu hori interesgarria dela, ez?
Bai, gero, onzen gauza kurioso bat, eta Zumaian eskatu ustien haber posible zan batu erara urbiltzea, ze klaro, ez dakiz zer.
Bueno, hori eurek dakabezan komplezuak direz, ez? Zer ziurrenek igual bizkaiera zulortuko zan, ez?
Perfectamente. Eta ganera nik badakit, preferentamente dakit, hango programatzaileak be oso bizkaizalea da, naiz eta giputxe izan, eta ez dauko gino lako prejuiziorek, ez? Eta orduen, kao, ni saiatu nintzen batu eraraz, bai, bueno, atara zan, erdi batu era, erdi bizkaiera, erdi, bueno, eta batzu de komentak izan, bitu ze antzerkia egiteko zen modu inteligentea, porque ez da bizkaiera, baina ez da batu era be, eta klaro, hori oso lagungarria da, ni flipatut.
Lagungarria pues, zertako.
Pues ez da izan asmoa, izan da kale. Izan da hankasartze, baina bueno, bai, beti egiten dugu apostoa bizkaien alde.
Pertsona igorra da aurkezten duzuna, eta aurreko lanen ildotik jarraituta ere, teatro fizikotik abiatu duzu pertsonaiaren, ba, ez dakit prestaketa, ez? Bueno, aspaldi ezagutzen zaitugu eta horrelakoetan ikusi zaitugu ere eta gorputzak ere indar asko hartzen du pertsonaieta, zure gorpuzten dituzun pertsonaietan, oraingo honetan ere horrela da.
Bai, ni gustatuko litzakite ez dakit edabe magikoren bat hartzea edo posiño kimiko kaltegarri bat hartzea eta marraski bizidun bihurtzea. Orduan izango intzateke, vamos, munduko pertsonaik, bai, sorion zuena izan nintzateke. Marraski bizi duena. Horrek ze dien etzako aktoririk onenak, ez? moldatu laitezkela, zera modu askotara deformatu, mm-hmm. ez dakit zera hotz aldaketak, lurran kontra, plas, ziplo gelditzea gero desegin, desegin, ba, agertu desagertu.
Zaila daukagu, bai. Gizakiok oraindik horrelako bai. Gauzak egin bai. Alizateko,
bai.
Ez?
Baina, neu zaiatzen az.
Bai.
Eta, ez dakit, hori da, horretako nahiak esan alde duzu zer kanpotik ikusi daulako, baina nik barrutik ikusten duten antzerkile ezin dut esaldi bat egin zera ahoa edo ahotsa bakarrik mugi duten. Mm-hmm. Ezin dut. Mm-hmm. Eta ja aurpegikerea mugi duten badot, ezin dut aurpegikerea mugi du, espadot mugi duten oina. Mm-hmm. Zer, esango dute, niretzako antzerkile da oinetatik sartzen den zeozer eta azken momentuen igual ahotsan eta islatzen dana, bai gorputz osotik pasen bide, derrigor. Mm-hmm. Eta ez dut esan gure horraz ba, egin behar dugula breakdance mm-hmm. berbaiteko, baina adierazkortasun bortzatu bat egon bide, zen ikustu begizitatik sartzen dela beste zeozer, ez bakarrik adimenetatik, ez? Begizitatik sartzen dana, ez doia adimenera zuzenien, beste leku, mm. ez neko jakingo nora. Mm. Bai, beste leku batera doia. Mm. Ez dakit, kanpotik ze ikusten dan, be.
Bai, esan dozuna, ikusten da koreografia libre antzeko bat, ez? Osea, ez da koreografia dantza bat, baina bai da ahotsa eta gorputza bai doiaz, elkarreaz, ez milimetrauta edo ez dakit zelan esan. Mm. Osea, libre ikusten da, ez da ikusten oso, osea, edo zer gauza daukala bere momentua, ez libreagoa da, bai.
Gorputza eta hitza beti elkarrekin joan behar duelako, ez? Bide hori egin behar duelako.
Mende baldean bakarrik gertatu da hori, ez? Dantza eta antzerkia separatu izana. Mm-hmm. Beste kulturatan, Indiako antzerki tradizionalean, Japonekoan eta hainbatetan, alkarregaz dauz, ezinbestez, ezindalako separatu dantzan antzerkize. Eta gurean, ba, ez dakigu ze atxiketa, pues, separazio hori egonda, eta nik uste, bueno, aspalditik eta jentia da bilori berreskuratzeko nahian, edo alkartzeko nahian barriro de, eta bueno, hau ze da beste 11.000 artean beste alegin bat.
Uh-huh. Bueno, urteak daramatzazu teatroaren ofizioan, han eta egin hemen ibilitakoa zara, ez? Baina 2010ean sortzen duzu H teatroa, historia ezberdinako holtzara eramateko eta bestelako lanak ere egiteko, ez? Eta bueno, ba aurkeztu dezagun ere konpainia edo taldea, ez? 2010ean, ez? Oker Espanabil hasi zenun abentura berri hau. Naiz eta esan duan moduan ofizioan aspaldi zabiltzan.
Bai, bueno, antzerki munduan...
Ofizioan, bueno, ez dugu esango noiztik.
Ba, gu aspalditik ezagutzen dugu elka. Eta ez dakit, azikeratik, baina, bueno, neu 17 urte edo holan sartu nintzen, baina 40 bideko daz, beraz atera kontuek. Eta bai, atz teatroa oindala 6 urte. Oindala 6 urte, eta historiz jasan... modu erraz eta simple batea azalduteko eta esarteko teknizismotan eta lango antzerki punki egiteko, bai. Mm-hmm. Esan gura dute, zera erraietatik sartzen den antzerki berri bat egitie, edo saiatzea hori egitea, barrutik azteintzen zaitxuen zauzer. Ez izatie bakarrik intelektuala. Mm-hmm. Intelektuala esaten dutenean ez dute esan gure goi mailako jententzat ez. Adimenera bakarrik sartzen ez den antzerkia, baizik eta leku guztiatek. Eta bereziki alde ilun horretan. Mm-hmm. Ez horren beste alde estetiko polit batean, baizik eta justo kontrakoan. Justo alde ilunean, alde itxusinean, zatarrenien, izkuta gura dugun parte horretan. Nik uste dut hortze topetan diezala gauza interesgarri asko norbera entzako eta estensinoz, ba, publikoentzako baita, ze hau berezekin egiten dut, sentitzen dut publikoengatik, publiko asko maite dut, baina nik egiten dut nigatik, esango dut, nik behar dutelako hau egin.
Eta... Baina, suposatzen dut, gero, behin taularatzen duzunean, eta erakusten duzunean, konpartitzea ere gustatzen zaizula.
Noski.
Osa, eta, zerbait kontatu nahi duzu, zuri horrela, barrenak horrela eskatzen dizulako, ez? Baina gero ere, erakusteko plazer edo gozamen hori badago.
Noski, bestela idazlea izango nintzak, ez? Eta ordo niratziko neuke, eta neuke kontaktu eukiko jentearekin, ez? Baina, euki gura dut, eta konprobatzen dugu jenteari, bueno, ez dakit, ikusten de horiela beste gauza berri bat, ez, igual ez da hain berri, baina diferente bat, edo ez hain oikoa, eta satarra izan arren, edo estetikoa espadabe, edo estetiko polit zentzu horretan, zer beste estetika badoko, baina estetika hori oinarritzen ez den gauza bat ikusten danien, ba bueno, erakargarritasun bat dago, ez? Guzti joko hori istripu bat dagoenean, ez da, odolpia bat, eta
esteak, ez jaku gustaten, begira, begiratu.
Eta guztiek atzamarrak erdi zabalduta, begiak tapatuten, eta dana behieten, ez? Edo, ez da hit, alango gauza itxusiek, edo satarrak etatzen didezenien, edo gure gustuko ez dizienak, horrek be erakarri egiten gaitu modu batean edo bestean.
Batzutan bebai, ni pentsateot ez dala igual ez jakula gustaten ez dala, egiten dugun antzerkia dala pixkat politikamente inkorrekto hortatik kanpo dagoena, ez?
Baita, bai, bai, eta nik uste dut derrigorz jorin bidala horra ez, ba, hortik gauza asko kontatu leitekez, betiko antzerkian kontatu dizen historia guztizek, baina bueno, beste errebuelta batetik, ez, junda.
Aipatu duzu teatro intelektuala, baina landabe kontatzen duzuen hori, bueno, ikusleari astindu nahi diozu, ez? Naiz eta antiestetikoa izan, itxusia, ez? Punkia, ez? Baina zerbait mugitu nahi diozu ikuslegoarengan, ez?
Bai, bai, asmoa hori nahi, ekin komentatzen gendun, ez? San hori apurtzuet, lortzea bildurre, naiz eta momentu txikiren batean izan, ba, bildur hori sortzi, ez? Orduen, bai, bai, berez historiarekin ez du zer berezik kontetan. Zangulot, ez da historia komplikadu bat, ez da historia reivindikatibo bat, ez
iltzaile baten pentsamenduak, ez?
Bai, baina, bueno, iltzearen abe, nahiko nahi sartzen leku peligroso bat. Baina, eriotzaren abe, da, gauza nahiko naturala dana, eta ez dakizera. Eta mota honetako impulsoak eta nok ez dauzeuki.
Baina, bueno, gero egin
ere... Gero, ez duz, betete, noski, baina hau da gure pentsamenduaren prolongazio bat. Inoiz ezin daitekena burutu, konforme. Violentzia gratuitua ezin da holan edozen motan egin, ez? Baina hori da gure prolongazio bat, inoiz ezistituko ez den prolongazio bat, eta... ez dakit, gero bildurraena edo ez, edo... lortzen dugun edo jentearengan zer eragiten dugun edo ez hor gabiz feedback hori jasotzen ez dekota inargi zer da ikusten da ze hiru emanaldi emondoguz eta danetik entzun dugu batzutan brutala bestetan ze ondo izkuntza, bestetan jo gorputza, bestetan boa estenografia, bestetan jo musikea, bueno, pues, ez dakit,
teknikea.
Bai, teknikea, eta...
Estenografiak aipatu dituzu, eta teatroa egiteaz gain, ere beste gauza batzuk egiten ditu, eta estenografiak ere badira, ez, egiten dituzuen horiek, ez, beste antzarkitalde batzuentzat edo bueno, zuengana hurbiltzen dan danarentzat ere.
Bai.
Hortan ere basabiz nahi dut esan, basabiltzatea.
Bai, gabiz bueno, egin dugu asko ja,
bai,
esan 6 urte honetan egin dugu kabiarentzat, egin dugu gaitzerrientzat, nire konpainia hoie egin dut tarteanentzat, bueno, Biko Teatro Mari de Jon, Markelinekin berrio gauz, Gorkagan sorentzat.
Beraz, hor ere badago lan asko edo...
Bai, eta...
Edo, profesional egongo direla, ez?
Badauz,
baina ez dakit, badauz, ni ez jakintasunetik...
Bai, badauz, eta Euskal Herrian badauz, eta badauz oso onak. Nik ezagutzen ditudanak, behintzat, nire dutzen jataz oso kalidade honekoak, eta oso trebatuak, eta holan. Ez dagoena da antzerkia eta antzerkia egiten dauen estenograforik. esango dut. Claro, nik claro, barrutik ezautzen.
Zuk egiten duzu antzerkia eta estenografiak ere, beraz, bakizu aktoreak ere zerbe.
Claro, nik egiten dut edo orain arte egin dut, osea, aktore lana, zuzendari lana, baita produkzio lana, bulego lana baite, osea, antzerki opaina baten barrukoa, osea, atal guztiek. Orduen, nik ezagutzen dituan zera estenografoak, dire estenografo konstruktoreak, diseinatzaileak eta lango gauzak, baina askotan ez dire, edo ez dire izan, edo oso gitxitan, edo tal, ez dire izan aktoriek. Mm-hmm. Orduen, igual, eta dinot igual, ez dakidalako, igual horregatik, ba, ibili gara ba, nahikotxo bain arte. Ba, igual hautatzekotan, hombre, gero bebai merkeaga, ez ga oso karu. Orduan, bueno, merkeaga
barrutik, ofizioa ezagutzen
mahuek, eta ezeuten dugu gremiu, egunero gabiz kompainiakaz,
estenografia politxak egiten duzu ez
baita, gero ba ikusten dugu eta gero pues, zuzendaritza nota bi ematen dugu estenografia egiten dugu bitartean eta, no, ya, danetarako aprobetxetan dugu.
Bueno, arren ganbara eta hemen sotua duela gutxi ere agur esan du, ez? Durangon izan zen azken emanaldia.
Bai.
Bueno, zer esan aldi guzu?
Ba, super polita izan zen.
Bai.
Super polita. Bai. Eta oso pozik nago lan horreaz, pasadotelako oso ondo, mm-hmm. Azik eratik amaiera ino, super ondo pasatu dut, oso lan polite.
Antalde, eta... rauki duzu horre ere,
bai,
eh?
Bai, lau aktore bai. Eta neronek. Eta... oso polita durangokoa, ze, bueno, egin gendun, bueno, pues, bakizu Katerina Purbet, emanaldita gero jarri genduzen, zera, pantalla batean, ba, zera, prozesuko...
Argazkiek,
mm-hmm. eta batzuk, ba, oso parregarriak, eta ez dakiz zer, gero aktoretako bat DJ lana egin zituen, Madre de Dios.
DJ Gantxegi.
Einaut, mesede, sinioiz ez gehiago. O sea,
ezagutzen dut Einaut.
Rafael Akarra, eta ez dakit zer gehiago jarri
zegoen. Zeizango zano.
Oso polita. Eta gero, publikoen artean, sosketatu gendun, jantziak, atretzo eta estenografia guztize.
Beraz, ezin da egin...
Eta dana eraman gizien da...
Ez esan, estenografia komplikatua zain gainera.
Dana esaten dutenean da, dana, guztize, dana.
Gantxo, eta gu galdu egin genuen, aukera hori. Beraz, horrek esan nahi du, agurra eman diozuela, baina benetan agurra, zeta honeko ezin da beste emanaldi bat egin, ez daukazuelako ja zuen ez.
Bale, espada egin duen hori edo.
Ez, hori naita eginda gau. Baina hori nire bizitzan klasiko bat da.
Bai, lehenen baldia da horlako bat entzuten dudala.
Hori da klasiko bat nire bizitza personalean. Osea, nik gauza bati edo pertsona bati agur esaten dutzonien da, agur. Hor duen. Kasuntan, hola izan da. Bueno, arren gambara amaitzen da. No, pero igual ez. Amaitzen ta. Punto, akao, fini, kaput, fuera, out.
Pare bat urte gonda, ez?
Bai, urte bat eta erdi.
Urte bat eta erdi,
ez? Urte bat eta erdi, egin dugu amabos bolo, mm-hmm. ez dira asko, baina ez dira gitxi.
Ez ikusita egoera, bez, eta bai, euskeraz...
Bai, eta nahiko testu komplikadua zan, eta, bueno...
Esan antes lan erreza, ez?
Ez, eta atz teatroaren zat, ba, gure lehenengo ikuskizuna purbetan die,
handia,
ertaine eta holan zan, eta, bueno, pues hor, perfecto. Merkaduari, usteot, ezin deutzagula gehiago eskatu. Uh-huh. Eta super polita, ekitaldia, super guai, uh-huh. Uh-huh. Oso ondo pasa gendun, oso ondo.
Baina basabiltzate ere, bueno, bihotz zalataria ja estrenatuta eta ja martzan, eta bide batez, bauri ez, kontratazioa irekita, baina basabiltzate beste bat prestatzen edo urrirako beste proiektutxo bat, eta pixka bat handiagoa izango dena, hau da ez da bakarrizketa bat, aktore gehiago, uh-huh. Fuck you. Ez, hola, du izenburua, Freddy Paianen testua, hiru aktore, eta kasu honetan ja, Iñakizu pixka batia, kanpoan, ez?
Bai.
Barruan eta kanpoan etengabe ezin delako egon, ez?
Ez, eta enaz ausartzen hori egiteko. Bai.
Hori urrirako da asmoa,
urrirako,
ez?
Bai.
Beraz, uda ere lanean pasatu beharko duzue.
Bai, horretan egon gara. Horretan egon gara, hitz egiten, hor kafe hartzen gendun bitartean, bai. Bai, orain egiten dugu aste bete kainan edolan, aktorekin, lehenengo toma de kontakto bat izangoa. Eta gero abuztuen amaieran sartzen gara egonaldian, egingo dugu egonaldia amabost bat egun Luzon, Lapurdin, eta beste horren beste Lorrijon. Eta gero, ba, urriaren lehenengo asteburuan estrenatuko dugu, ondino ez dakigun non. Freddy Paiaren testua, violentzia justifikazioaren aldeko testu bat.
Jesus, hau ere, itxusia edo...
Bai, bueno, da, ikuskizun berezi bat, ez, hau usten dugu publikoaren esku erabakia. Orduen ikuskizunak bi amaiera ukiko ditu.
Ah, bai, irakurri dugu zerbait, bai. Beraz ikusleak aukeratu alizango du nola amaitu.
Ez du jakingo zein dan beste amaiera, eta amaiera bakar bat ikusiko dau. Eta izango da, violentoa edo ez violentoa, publikoak erabakitzen duenaren arabera. Orduen...
Gero horrekin, igual egin behar duzue ikerketa bat, zenbatetan violentoa amaiera egiten duzuen eta zenbatetan bestea.
Nik porra bat, dekot
prest. Bueno, porratxo bat, edo, nik ez...
Gehienetan izango da, no violento.
Ke ba?
Gehienetan izango da...
Nik uste dut no violento ere.
Gehienetan izango da... Niri gustatuko litzaket violento izatea guztietan, baina gehienetan izango da... No
violento.
Bai, apuntau. Su violento. Nik esaten dut gehienetan no violento izango da.
Violento, nik uste dut ere, eh? Azkenean ezkerela horren beste ausartzen eta...
Ez, Gabiz alkar bizikidetza, bizikideketza, esku elkarkatetza, eta eskienetarketetza... Azken bola hontan, die, berba super guai, dana da hola. Orduan ikustu dute gauzela, zera egitura, gizarte egitura baten gaur egun, aspalditikona, hori violentzia mota guztizek ezabatzen dabizela gure bizitzatik. Eta nik uste dut violentzia modu honean, eta ahalda modu honean violentzia ulertu, baina modu honean ulertuta ezinbesteko gauzela da, bizirauteko. Eta, bueno, horri buruz, ez da, ikuskizuna, ez da, igual ematen dugu da la gauza politikoa, eta ez da bat ere politikoa, ez da, da eguneroko violentzia, bai, da, eguneroko egoera violentoak, eta edo zeinbat kasutan non gure violentzia azaleratu egiten daan, eta bueno, zer egin horren aurrean, eta ez dakiz zer. Orduan, bueno, hortik doia, eta ikusiko dugu, eta
nik esaten
dut, jendeak erabaki doagula, dana amaitzea, mesedez, amaiera polit.
Jendeak gustatea rock and rolla.
Nik, eske, hori da, oza, bai, atz teatro moduen gu pentsetan dugu jenteari rock and rolla gustetan jakiela. Oza, fijo, ara bien, askatasun nahikorik daukiela rock and roll hori gura dabiela esateko.
Final feliz.
Nik uste dut super yankeak diela. Final. Bai, Disney. Disney Channel. A tope.
Bueno, hori orain, egosten ari den proiektua da, urrian izango da. Beraz, oraindik ere prestaketa lanetan, edo hor, ba, nervioso momentu horretan. Orain, bihotz salataria, ez? Hori zabiltzate, hori prest dago, erakusteko prest, ostiralean Trinketen, Plentzia eta Gorlizeko Gaztetzean, Baratzan, Gasteizen, Mikel Azulon, Altsasun, horiek dira datozen hilabeteetan, bueno, orain, ez, maiatza eta ekaina bitartean izango dituzuen emanaldiak, ez?
Bai, momentuz bai, eta kontratatu nahi badozue, ba, ikizue, deitzu.
atzteatro.com edo.eu
webgunean dago informazio guztia eta agenda eguneratuta
nik esango neuke ez dut esango munduko bakarra munduko irutzen atalako gehiegi baina bueno bilbotarra naz eta orduan esan da webgune munduko bakarra eguneratuta dauena.
Gaur goizian, konfirmadotzat bat, eta gero sartunaz, 20 minutu ostian beste gauza bat begituteko, eta ba, eguan ja, jarrita.
Ondo, horrela da. Bueno,
toma ja.
Bueno, horrela badakigu, az teatroren webgunera jotzen badugu, edo eguneko informazio aukiko dugula.
Bai, eta hori, edo zen gauzarako, ba, nahiak esan dauena, ba, gurekin deitu, esateko dana, oza, esango dut, kontratatzeko, edo ez, edo esateko, zuek ze egiten duzu, ez jat guztetan egiten duzuen, edo zer, edo, bai.
Antiestetikoak zarete, bai, itxusiak.
Bai, gura osoen guztize, pres gauz, entzuteko dana.
Izan ere, aholkularitza teknikoa eta artistikoa ere eskaintzen duzuelako, hori jartzen dugu egunean.
Bai, egin neban, pare bat lan, zera, aholkularitza tekniko moduen, eta artistiko moduen. bai, hortaz ez da asko lan asko ateratzen.
Ikastaruak ere emandako azara, eta
bai, egize da, alperkeria nahikotxo moten doztela ikastaren moti. Orduen, bai, ze urteetan.
Lan asko izaten da hori, ematen du ezetz, baina...
Urteetan ibilina ze eskolak emoten, antzerki eskolak emoten, ez dakiz er, 84an hasi nintzen, antzerki eskolak emoten. Eta ja, nengoen nahiko saturatute, eta gero, esperientzia batzuk bizi izan ditut, eta badakit erraza dala, alde pedagogiko horretatik desbiatzea, eta arlo artistikoa purtsu bet bigarren plano batera gelditzea, eta nik egitekotan kontrakoa egin gura dut. Alde artistikoa landu, eta noizean behin zera pedagogikoa, eta hori zedalata, ba, onaz, Adelen laurte edo lan diferentetan,
bai,
ibilinaz, baina karo hori da, azte konkretu
bai,
bat,
azte txo bat, eta trinko eta bat gero, esango
bai,
gendun.
Gero, zera, espazio espiralen Kantabrian horre Santanderren, eta on nintzen igez pare bat egun, baina holan oso gauza puntualak, osea, asteroko ikastaro bat egitearena, eta buf, alperkeria emoten dut. Benetan, esan behar dut. Eta asko gozatzen dute ikasleekaz eta holan.
Bai, gero asko maten dutelako ere, baina lana ere da.
Nire prioridadea beste bat da.
Orain, bihotzalataria oholtzan jartzea, ez? Hori izango da, eta ez?
Bada,
ez?
Ez un etxo.
Hori da.
Ez un etxo. Ez, bau, ja martxan, ja, hiru egin dugu, ondino gitzitzu eta ondino nahiko oksidoa gazdabil, eta rodaje inbida bastante.
Bidean gabiz.
Joselane nabaritzen zaion obra bati emanalditxoak egiten dituenean, eta jartzen duenean.
Bai, egize da. Eta horretan, justo izan da, nahiko gauza askarra izan da, esan gure dute atera dugu tal, eta bere ala jarri gara 9 emanaldi, 3 hilabete bakotzean, eta hori da batez be gehienetan nahiak egin dauen lanari esker, bikaina eta fina eta fantastika.
Pelota.
Baita. Ez, baina gize da, porque lehen, osea, elkarrizketa hasi garenien eta komenta dugu, ze jodidua dan bakarkadean lan egitea, eta ikusten da, pertsona bat ondoan dekosunien beharrean, naiz eta ordu gitxik izan, momentuz, esan dut, zenbat aldaten dauen historiz eta zenbat eskertuten dan, eta ez da bakarrik lan ateratzea gatik, baizik eta bakizulako, ez full time, baina badakizulako dekuzula pertsona bat eta pertsona horreri kontsultatu dituzula gauzak, kontrastatu apur bet, ez da bizer, eta benetan txikize baina balio handiz geku.
Bueno, nahi, ahitz mauekin ja, zer esan.
Dekese, adurre.
Bueno, ba, goak az geratzen gana, bihotzalatari hori ikusteko. Esan dugu, Plentzia Gorliz, Gasteiz, Mikel Azulo, Oreretan, eta Gerniken, Trinketean, eta Altsasun.
Bai.
Aukera batzuk, eta ia, Bilbon egondakoa galdu egin genuen.
Ba, eingo guzkeia.
Eingo guzkeia, bale, derto.
Herriak eskatuten badau.
Herrisek eskatuten dugu.
Bueno, ba, Piper Prolistarrak eskatuten dugu. Asteburu horretan ere egia da, 11 kontu zeudelako eta ezin izan genuen ikusi estreinaldia. Baina, bueno, adi jarraituko dugu agenda.
Nik uste dut importantia dela gauza bat esatie honi buruz, eta lekuena,
bai.
Zea antzokizak ez izatie, eta...
Bai, honetan bihotzalatariarekin gabiz eiten, oikoa ez dan antzerkian nahi dut esan.
Oikoa ez dan lekuen.
Bai, ez? Eta guretzat oso interesgarria da hori. Segaitxik, ba, gune dugulako onegaz, batez ere, heldu antzerkira hurbilduko ez litzateken jenteari. Ja, estudiata ergatiboa. Bai, ez? Eta hori oso interesgarria da. Ze jente hurbilduten dan gaztetxetara, ez dut esan nahi jente hori estoia lan txokietara, ez? Baina askotan da beste target bat, eostak izan esan.
Bai, antzokietan Andreak, señoras, edadunak eta bai. Eta ule zuri asko esango
bai. Nuke. Eta gu ulertuten dugu be bai militantzia baten moduen, eh? Zelan antzerkia aldan eta egon behar dan guztion eskura eta eta guztiok aldogula eta behar dugula disfrutatu. Puntu. Puntu hori oso garrantzitsua da guretzat. Bai,
bai. Beraz, biozalatari honek beste ibilbide bat egingo du, ez?
Bai,
bai, bai. Totala.
Ez da ikusiko antzo bizetan. Ez da ikusiko antzo bizetan, joango gara, zera, leku alternatibotara,
espazio
txikiak, bai, liburutegiak akaso, ez da git, alango gauzak, bai, antzokitan ez... Ez dalako,
kulturetxiek,
gaztetxik, tope, eta... Eta hori, jonen biu, edo jongure dugu, zera, publiko bize, gazten bize, zera, iraultza dagoen lekuetan, antzokietara joaten ez den jentearen Lani. Bize, erakustie badagoela, antzerkia ez dala bakarrik ba, gure buruen aurre iritziz josita daukagun eredu hori, eta, bueno, uste dut, lan bikotza badagoela hor.
Eta modu profesionalean, ez? Askotan, Baita. Pentsaten da, toki batzuetan egiten den antzerkia, ez tala zertan profesionala izan bihar. Eta geure kasuan, hori bebai nahi dugu, ez? Argi geratzia. Ez dauzetan izan bihar ez profesionala, edo bai profesionala leku batian edo bestian egotea gaitik.
Interesgarria, unarketa. Bai, bai, bai.
A tope.
Bai, bai, egiten dugunean antzerkia ez, beti era profesionalen egiten dugu, egin plaza bai. Batean, zein bestean, ez?
Bai, bai, noski, hori, bai, a ber, neue gaitzerdin ibili nintzen urteetan, eta nien nintzen profesionala, baina guk lan egiten gendun profesionala bagin jales, zera, da, beste historia bat, ez? Da, gu honetaz biziga, ez dugu beste lanik, antzerkia egiten dugu, eta honetaz biziga orain gaur egun atz teatroan. Orduen, guk horregatik daukaguz beste emanaldi bat, osea beste produkzio bat urrien eta hori bai antzokietara joango da.
Beste formatu batekoa bana, ez?
Eszenografiak egin eta hainbat eremu daukaguz kubriduteko gure behar izan guztiek. Bai daukaguzalako etxiek eta semealabak eta ez dakiz.
Bizi zare, pertsonak zarielako.
Baina horrek ez du esaten ezin gaela joan gaztetxe batera. Zera nahi dugulako, diru gutxi horien trukean, eta hori, militantzia puntua dagoelako, eta ondinoa dagoelako, uste dut, dagoelako jenti gaztie berreskuatu behar dugune, antzerkirako ikusle moduan, sale modun, balizko antzerkigile modun, eta holan, hori, inbidea. Ezin dugu bakarrik, ez horrek ez dau dirurik emoten, ja, bakigu ez da dirurik emoten, baina, bueno, egin dugu zan beste gauza batzuk dirue irabazteko, eta profesionalak izan alizateko, edo hortaz bizi alizateko, baina gero beste ere mugatzuk bete alizatie.
Bueno, interesgarria, beraz, leku ezberdin askotan ikusi alizango zaituztegu. Ba, hemen amaituko dugu, eskerrik asko Iñaki Tanaia, Bilbo Hiria Irratira etorri izanagaitik, eta esandakoa, ba, urrengoan, ba, gaztetxean, kulturetzean, areto hoietan ikusiko dugu elkar.
Mi esker.
Bai, agur.
Agur. Agur.
Hau izan da gaurkoz, dena gaurkoan, hitza nagusi izan dugu antzerkia eta literatura. Datorren astean, 7 egun barru, bueltan izango gaituzue bertan Bilbo Hiria Irratiko, Piperpolisen. Ordura arte ondo izan, agur!